Gepliyar adatlıq radiosi. Akşamınız xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciler. Şun 2017 yılın 25. yuli heptanın seyşenbe günü. Efirde xabarlar gündelügi. Gepleşigimizin esasi bölümüne başlamadan özel tiyadelikler dinlen. Oların mazmunu bilen sizi men Gözel Hudaýberdiýewa tanışýaryn. Oğan resmilerinin aytmağına göre Taliban Oğanistan'ın günü orta gün doğrundaki etrafı basıp alıptır. Bu bir neçenin devamında sövüşücü toporun eline geçen üçüncü etraptır. Taliban Pakistan ile serhat derleşen Paktiya regionunda Canikhel etrafını basıp aldı. Velayet genişinin başlığı Serdar Khan Malakzoy'nin DPA agentliğine aytmağına göre etraf 25. yılda yerden hükümet güçleri bilen gazaplı sövüşlerin neticesinde sövüşücülerin eline geçiptir. Yaman vilayetin polisiyasının metbuğu tökülü, hopsuluk güyüşlerinin etrafın merkezine henize çenli gözökçülük ediyenliğini yöne hücum astında galiyandığına etdi. Vilayet genişinin başlığı Taliban'ın etrafın hekimliğini, polisiya daralarını ve sağlığı saklayış çayını basıp alanlığına etdi. Taliban öz beyannamasında etrafı ele salanlığını ıglan etdi. 23. yılda Taliban, Gor vilayetinde Tayvara etrafını ve Demirgazık Oğanistan'ın Faryab vilayetinde Kohistan etrafını basıp aldı. Germaniýanyň hökümeti gündogry Ukrainada söwüşleri besetmek boýunça 2015-nji ýylda gelinen ylalaşygy terge bermek üçin Germaniýanyň, Fransiýanyň, Ortiýanyň we Ukrainanyň gysgaly çäreleriniň ençemet barada ylalaşanlygyny aýtdy. Germaniýanyň hökümetiniň 24-nji ýylda aýtmagyna görä toporun Ukrainanyň gündogrunda Ortiýetçi separatistleriň hökümet güýçlerine garşy söwüşýän regionda okatyşygy besetmek boýunça ylalaşygyň bozulmagyny destine besetmäge çagyranlygyny mälim etdi. 4 ýurdun liderleriniň iki sagatyň dowamında geçiren telefon söhbetdeşliginde Ukraina harbiýlerini we Ortiýetçi separatistleri bölmek şeýlede agyr ýaraglary konflikt liniýasyndan ýyza çekmek ýaly meseleleriň ileri tutulandygyny aýtdylar. Minsk ýalaşygy diýilip atlandyrylýan 2015-nji ýylda baglaşylan paraýhatçylyk urundaky ýalaşyk 2014-nji ýylyň aprel aýyndan beri regionda 10 000 adamyň ölümine sebäp bolan konflikti besetmekde şowsuz boldy. Okatyşygy besetmek boýunça ozalky ýalaşyklar berja edilmedi. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel uly ýigrimlik guramasynyň iýul aýynyň başynda geçirilen sammitinden çykyşynda gündogry Ukrainadaky konflikti besetmek boýunça tagallalarda gazanylan öňegüdüşlügiň ören we ören hayıldığını belledi. Kazakstan'ın Daşarı İşler Ministerliği Müsür'ün hakimiyetlerinin Kayır'da yeten bolmağı çak edilen 6 Kazakstanlı studenti tapmağı resmi taydan soradı. Ministerliğin 25. yılda etmağına göre 6 student Müsür'ün payitahtında bir zayda yaşayardı ve Arap dilini öğrenerdi. Daşarı İşler Ministri Anuar Jaynakov'ın etmağına göre Kazakstanlı studentler öz karındaşları bilen son kıyadık 20. yılda havarlaşıptı. Jaynakov studentlerin ekstremist İslamçı ideologiya yıkkın diýen adamlar bolmandygyny bildirdi. Kazakstan öz raýatlarynyň ýüzleri çetiriň soňky ýyllarda Syriýada we Irakda ekstremist toporlara goşulanlygyny aýdýar. Halkara hatabatında Türkmenistan'ın Merkezi Aziyada Hovani kömür turşu gazı bilen hapılayan esası yurttu gaydılar. Global Carbon Atlas adlı kuramanın maglumatına göre Türkmenistan'ın yılda hova taşlayan kömür turşu gazının meçhuri Kazakistan'ın, Kırgızistan'ın, Özbekistan'ın ve Tajikistan'ın umumi görküzücülerinden artıkmaç. Şeride son 15 yılın devamında Türkmenistan'ın teritoriyasından hova çıkan kömür turşu gazının meçhuri ikisi köpülüptür. Merkezi Aziya regionundan çıkan kömür turşu gazının 80% iki yurdun yani Türkmenistan'ın ve Kazakistan'ın payına düşer deyilip halkara uğramasının hasabatında ediler. Maglumatı bellinişine göre bu Türkmenistan'da elektrik energiyasının 100%'nin gaz ulanmak arkalı öndürülenliği bilen bağlı. Alımların bellemegine göre atmosfera taşlanan kömür turşu gazının mösverinin artmağı hovanın maylamağına getiriyar. Gürjistan Türkmenistan bilen partnerligi giňiltmäge taýýarlyk bildirdi. Gürjistan Türkmenistan bilen özara bekwitli partnerligi çuňlaşdyrmagy we giňiltmäge taýýar diýip türkmen medeniýetiniň maglumatlarynda Gürjistanyň prezidenti Georgi Margelashvilinin Türkmenistanyň prezidentine ýollan hatynda mälim edilýär aýdylýar. Mundan öňki Tbilisiniň we Aşgabatyň Hazar we Gara deňiz regionlarynyň arasynda transport tranzit infrastrukturany döretmek boýunça proýektlere seredýänligi aýdylypdy. Gürjistan özünün Gunorta Kafkaz transport enerji yolunun möhüm bölüğü olup duruyanlığını ve Hazar regionunun enerji seriştelerinin eksportinin öz genişliğinin hopsuz transitini üpçün etmeğe tayyardığına edipti. Şu ayda Gürcistan ve Türkmenistan öz ara diplomatik katnaşıklarının yolu koyulmağının 25. yıl dönümünü bildediler. Hormatlı radyo dinleyicileri siz günün kevr tiyadelikleri bilen tanıştınız.